Moosese esimese raamattu 6. peatüki 3. salmi. Siis ütles Jehova, minu vaim ei pea mitte igavesti inimeste sees noomima, sest et nemad aga liha on, ja nende päevad peavad olema 120 aastat. Aamen. Jumalast rääkides tunneme alati aukartust, sest me oleme vaid inimesed. Isegi teisest inimesest rääkides meie tunneme endas seda hoiatust, mis ütleb, pane tähele, sa lähened ohtlikule maalale, kui sa tahad teisest inimesest rääkida. Ehk ei ole su seisukohad küllalt põhjendatud. Võib-olla paned sa tema arvele motiive, mis seal tegelikult ei olegi. Ja nõnda me oleme ettevaatlikud, kui me räägime teisest inimesest. Kui palju ettevaatlikumad peaksime olema, kui räägime Jumalast? Tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Ja meie võime tõepoolest selles ohtu sattuda, et Jumalast rääkides meie toome lihtsalt Jumala alla, oma mõtete tasemele. Ja räägime nii, nagu meie asja kujutleme, et see Jumal ees võiks olla. Tõeliselt aga Jumalast rääkides meie peaksime tõusma vaimulikudele kõrgustele. Kuidas me siis seda saame? Meie võime Jumalast rääkida nii palju, kui meile räägib tema oma sõna ja nende mõtete piirides, mida Piibel meile on ilmutanud. Siis ei ole meie sattunud väärale teele ega vale seisukohtadele. Täna meie kuulsime Moosese raamatust Jumala vaimust ja inimesest. Sõna ütles, minu vaim ei pea mitte igavesti inimeste sees noomima. Sellest siis meie teeme täna mõned järeldused. Ja esimene neist on üsna lihtne. Jumala ja inimese vahel toimub praegu pidev kahekõne. Jumal räägib siin maailmas inimestega. Jumal asetab inimesi olukordad ette, mis paratamatult meile tunnistavad Jumalast, tema olemasolust, tema soovidest. Ja selle pärast ütleb ka apostel, et tema igavest väge ja tema olemist näikse maailma loomisest. Meie tuleme ju valmis maailma, kui me siia sündisime. Iga inimene leiab siit ees kauni planeedi, maad ja mere. Musta mulla ja sinise taeva. Ja meie üle särab päike, kuu ja taevatähtede hulk. Aastaajad muudavad maa näo uueks. Iga hommik on jälle nagu uus algus. Iga kuu algus on jällegi nagu lõik, uus lõik aastast. Ja peagi kui meie oleme siin maa peal juba mõned aastad elanud, meie märkame, et see kõik allub oma kindlale korrale ja seadusele. Inimesed võivad siin oma sõna murda, tagasi võtta. Inimesed võivad oma antud seadusi ära muuta, aga looduses seadused seisavad. Ühegi käes ei ole võime seda ära muuta. Nii kindlate seaduste maailma oleme meie astunud. Ja meile ei ole mitte antud siin maailmas ainult üks koht elamiseks, vaid meil on antud ka aeg elamiseks. Meie oma imelisel planeedil elame ainult mõni aasta kümmet paremal juhul. Ja siis meid ei ole enam siin. Meie võime nutta või naerda, aga surema peame. See on paratamatu elu seadus. Suurel määral selle lühikese aja kestel siin sõltub meie elu sellest, milliste füüsiliste ja vaimsete eeldustega me oleme üldse siia maailma sündinud. Ja veel enam võime ütelda, et kaasajal iga inimene, kes sünnib siia maailma, sünnib sellesse maailma, kus Jeesus Kristus on olnud, kus püha vaim on välja valatud ja kus piibli raamat on inimeste kätte antud. Meie ei ole seda teinud. See on enne meid tehtud. Meie sünnime ainult siia maailma, kus need asjad juba on olemas enne meid. Meie ei saa neid asju ära muuta, küll aga meie peame seisukoha võtma nende asjade suhtes. Nende eelnevate asjade kohta kaudu Jumal räägib meile, aga meie oma suhtumise kaudu näitame, kuidas meie vastame Jumalale. Mis on meil siis Jumalale ütelda? Siin maailmas ei ole ainult Jumala kõnelus meiega, vaid siin on ka meie kõnelus Jumalaga. Ja sellepärast me ütlesime, et siin on kahe kõne, inimese ja Jumala vahel. Kaunil kevadpäeval noor mees lõpetas 10. klassi keskkoolis. Ta oli andekas, hea sportlane ja pisut ka auahne. Ta pidas ennast oma klassi kõige võimekamaks õpilaseks ja ennustas ise endale head tulevikku. Vaevalt oli ta 10. klassi lõpupäeva lilled närbunud, kui isa suri. Ja nüüd korraga tema elu suurte kavade üle oli tõmmatud kriips. Perekond tuli kokku nõupidamisele, mis siis nüüd edasi teha. Ja ei leitud teisteid kui see, et noormees peab siiski oma kooli nüüd pooleli jätma ja tööle minema. Ta allus oma perekonna otsusele, aga allus trotsides. Allus täis kibedust. Ja varsti teised tundsid kodus tema kibedat iseloomu. Ja kaastöölised tundsid seda sama. See oli tema vastus elule. Nii vastas tema sellele kohustusele, mis elu tema peale pani. Aga ma tundsin teist noort meest. Ta suri 16. elu aastal. Võin ütelda, et teist nii kauni hingelist ja Kristuse sarnast noort meest on küll väga raske leida. Temast piigeldus välja ääretu hea tahe kõikide vastu. Lapsena oli ta kukkunud ja oma selgroo vigastanud. Selle tõttu ta jäi väikese kasvuliseks ja küürakaks. Teda valdasid sageli üsna rasked valuhood. Ta vaatas aknast välja, kui teised poisid jooksid ja mängisid, ja ta oleks nii meelsesti ju ka nende hulgaski olnud, aga ta ei saanud seda. Ta pühendas oma aja lugemisele, usklik ema õpetas teda issandat tundma ja nii oli tema arenemine vaimulikult ja üldse vaimselt üle keskpäraselt. Käisin tema viimases haiguses seda veel vaatamas ja surma eel küsisin ta käest, ütle nüüd mulle, kas sul on ka kahju sellest osast, millest sa elus oled ilma jäänud? Ma mõtlesin tema poisikese pelve rõõmud, nii nagu teistel poistel need on. Ta mõtles natukese ja ütles, aga ma olen siiski elus saanud selle kõige olulisema, rahu Jeesuses Kristuses. Siin oli nüüd teine noormees ja see oli tema vastus elule. See oli tema vastus Jumala kõnelusele. Ta leidis, et hoolimata sellest, et oli paljudest asjadest ilma jäänud, mis teistele poistele oli võimaldatud, ta oli siiski selle peamise kätte saanud. Võib-olla on täna hommikul neid siin, kes on kaebava hingega tulnud Jumala kotta ja mõtelnud, et nemad on elus paljudest asjadest pidanud ilma olema, mille osaliseks teised on saanud. Olgu see siis tervise osas, olgu see siis majanduslikus osas, olgu see perekonna elu osas. Ja meil on võimalik elus suhtuda nii, nagu seda tegi see 10. klassi lõpetaja kibestunud. Aga meil on võimalik ka ütelda, Jeesus, sinu kaudu olen ma siiski elus selle peamise saan. See, mida inimene võib siit maa pealt kaasa võtta, kui tema ära läheb. Ja siin maailmas toimub selviisil pidev kahekõne Jumala ja inimeste vahel. Jumal ei ole iialgi jätnud inimest vaimulikult mõjutamata. Tema käib meie kannul, nagu hea karjane oma kadunud lämmaste kannul. Tema otsib meid üles ja maailmas ei ole seda peidupaika, kuhu meie võiksime minna Jumaliks, kuhu meie võiksime ära põgeneda tema palgis. Ja sellepärast võime öelda 139. laulu autoriga, Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palgeid. Ei ole seda kohta. Jumala sõnad leiavad sind üles ja täna hommikul ka. Jumala mõtted leiavad sind üles ja Jumala saapmine kõnnib sinuga kaasa. Ja meie omalt poolt, iga meie mõtte, iga meie sõna ja tegu on ju vastus Jumalale. Sest see on sinu poolt midagi tehtud või öeldud, kuidas sina suhtud Jumala toimingutesse. Kuidas siis meie suhtume täna hommikul Jumala vaimu kõnelusesse? Me oleme siin kojas selleks, et jälgida Jumala sõnast. Seda, mis Jumal on enesest meile teada andnud ja meie tahaksime seda teha püha hoolega. Siin maa peal on tõepoolest kahekõne Jumale ja inimeste vahel ja see kahekõne jätkub veel täna hommikul. Nüüd edasi meie teeme teise järelduse loetud sõnast. Nimelt Jumala kõnelus on ühtlasi ka inimese noomimine. Minu vaim ei pea mitte igavesti inimese sees noomima. Noomimine tähendab tähelepanu juhtimist meie puudustele. See on olnud püha vaimu töö hallist minevikust alates. Püha vaim juhib tähelepanu meie puudustele. Ka veeuputuse ajal, veeuputuse eel tegi Jumal seda. Veeuputuse eelne maailm oli tõepoolest degenereerunud. Vägivald oli väga võimust võtnud, sest piibel ütles, inimesed olid väga tigedaks ja kurjaks muutunud. Perekonna elu oli rikutud. Peamine rõhk langes söömisele ja joomisele, nagu Jeesus seda ise viiuputuse aja kohta ütles. Tähendab, söömist joomist ilmselt oli. Ja inimesed siis panid ka pearõhu sellele. Aga Jumal ei lasknud neid mitte minna pattude silma noomimata. Tema hoiatas neid. Ta näitas neid tagajärgi, mida see enesega kaasa toob. Ja siis, kui Jeesus nägi oma viimsel öö Jeruusalemmas suur pimeduse laine tõusu, kurjuse vägede kasvu, siis Jeesus ütles oma jüngritele, ärge meelt ära heike, püha vaim tuleb ja see annab maailmale märku patu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Asjad ei ole lootusetud, sest Jumal võtab ka omalt poolt abinõusid tarvitusele. Mis juhtuks selle maailmaga, kui Jumal vastu abinõusid ei võtaks kasutusele? Pat kasvab ja kui Jumal vastu abinõusid ei võtaks, siis see kasvaks ju varsti üle pea igale inimesele. Aga just see püha vaimu noomimine on Jumala vastu abinõu siin maailmas kurjusele. See kahekõne püha vaimuga toimub ka praegu. Meie võime ütelda, et patu mõju maailmas on suureks kasvanud, tõepoolest suureks. Kujutlik ette, kord oli patt maailmas ainult kahe inimese südames. Ja meie vaatame, mis see ka inimpaar nüüd suudab siis selle suurele maakerale ja Jumala kaunile loodusele siin ära teha. Patu mõju nähtavasti on väga piiratud siiski maailmas. Aga ajad on edasi läinud ja täna ei ole patt mitte enam kahe inimese südames, vaid 3,5 miljardi südames. Patt on oma punktidega katnud kogu maakera ja see on kuhjunud suures ulatuses suurtesse linnadesse. Ja kui meie hingame tänaval oma suitsuvingust õhku või vaatame päikeseloojangut üle õlilaikudest virvendava vee, siis meie tunneme inimese mõju looduse üle. Nüüd ei ole see enam tühine asi, et inimene on patuga rikutud siin maa peal. Ja Rooma 8. Peatüki sõnad omandavad meile uue vaimuliku sügavuse ja tähenduse. Kõik loodu ägab ja on ühtlasi vaevastani. Nüüd tunneme, mida patt on võinud maailmas ära teha, kui see nii paljude südametesse on tunginud. Ja Jumal tegi kord siis oma vaimu läbi oma tööd kahe inimese juures. Abinõud olid lihtsad ja otsekohesed, nii nagu kaks inimest seda mõista võisid. Aga nüüd on Jumalal tarvis tööd teha 3,5 miljardi juures ja neile kõigile vaimuliku märku anda. Ja Jumala tööd on muutunud üsna mitmekesiseks ja mitmekülgseks. Tema ei räägi mitte meile ainult kevadeste pääsusilmade kaudu, vaid räägib meile ka oma prüdinägede kaudu, sest need ka noomivad inimest. Ja tema ei räägi meile mitte ainult enam eluveejõe kaudu, mis on kristall selge, vaid räägib meile ka saastatud jõgede ja ojade kaudu. Jumala vaim noomib meid, Jumala vaim õpetab meid ja näitab, mis kõik inimene võib teha, kuhu meie oma toimingud meid viivad. Ja see noomimine, Jumala noomimine, selle väärtus ja kasutegur sõltub aga siiski vastuvõtmises. Mida meie teeme nüüd? Jumala vaim noomib meid taevase meelevalla. Siin on jõutu, siin on mitmekülgsus ja siin on jumaliku oskust ja tarkust. Kõike seda on olemas, kui meie kuuleme seda Jumala kõnelust, mida tema tänapäev inimestega kõneleb. Ja Jumala päästmise apparatuur, võiks ütelda, Jumala noomimise apparatuur siin maa peal on tohutult suur. Mõtelge neid sadu tuhandeid tunnistajaid, kes täna hommikul tõusevad üles maailmas ja tunnistavad Kristuse evangeeliumist. Räägivad Jumala suurest tööst inimkonna kasuks. Ja mõtelge neid sadu miljoneid eespalveid, mis usklikude südames tõuseb praegu maailmast Jumala poole. Selle maailma pärast, et Jumal oleks armuline sellele maailmale, see on ju Jumala päästmise töö ja plaan siin maailmas. Sajad miljonid eespalved selle maailma pärast ja sina ka üks eespalvetaja. Sina ka üks nend hulgast, kes veel selle maailma pärast võib paluda, ka oma lähedast omaste ja sõprade pärast. Keegi ei oska ütelda, kui palju piibleid on maailmas välja jagatud inimestele ja kui paljudes kodudes leidub Jumala sõna. Keegi ei tea, kui paljude tehniliste vahendite kaudu inimesed kuulevad Jumala sõna. Ja seda teame, et Jumala püha vaim veel isiklikult kõige 3,5 miljardi südame tunnistuse kaudu töötab. Milline ääretu suur töö on Jumalal praegu siin maailmas. Ja sina ja mina tohime ka sellest tööst kaasaitajad olla. Aga kasu sellest tööst on ainult nii palju, kui inimesed seda vastu võtavad. Rohkem mitte sugugi. Kuidas ka isa või ema oma lapsi noomiks? Kasu sellest on nii palju, kui laps vastu võtab. Kuidas õpetajad ka oma õpilasi kasvataksid? Kasu on nii palju, kui õpilane seda vastu võtab. Nii ka Jumal on kasutanud noomimise meetodit. Aga kasu sellest noomimise meetodist on nii palju, kui me seda vastu võtame. Kui palju täna hommikul sina oled vastu võtnud? Mõtleme praegu vaikselt järgi. On midagi olnud, mis Jumal on saanud juba sulle ütelda. Sind läbi katsuda. Või lükkad sa ilusti kõik enesest mööda teistele, oma kõrvalistujatele. Võib-olla neile, kes on kirikust väljas pool. Ja mõtled, neil oleks üsna hea seda kuulda olevat. Aga kui palju sina seda isiklikult vastu võtad? Nii palju kasu saad sina täna püha vaimu tööst, kui palju sa seda isiklikult vastu võtad? Edasi meie näeme veel kolmandaks, et püha vaim võib ka oma noomimise lõpetada. Minu vaim ei pea mitte igavesti inimesi noomima. Seda sõna meie teame, mida see tähendab. Jumala püha vaim võib ka vaikida. Seda koges viiuputuse aegne maailm. Jumal ütles nüüdsest peale, ma hakkan vähem rääkima ja varsti ma ei räägi enam. Ta ei võtnud oma vaimu ära mitte ilma hoiatamata. Rahvas, kui see jäi ikkagi edasi oma pattudesse, siis Jumala vaim jäi ikkagi kaugemale. Sellepärast on Jumal neid üle andnud, ütles apostel kord Rooma linnale vaadates. Siis sama nähtus toimus ka Sauli elus. Teie kuulsite täna, et Saul sai Jumala vaim osaliseks ja teda muudeti, aga ühtesi ka, kui edasi loeme, siis näeme, tuli kord tund, kus Saul kaotas püha vaimu ja siis tuli kohutav vaikus Sauli üle. Tuli niisugune vaikus, et Saul pidi minema abi otsima surnute maailmas. Osa Iisraeli rahvas oli Jumala vastu südame kõvaks teinud ja prohvet Jeremia ütleb, Jumal annab ka neid ära. Ja sellepärast on Uue Testamendi hoiatus alati ajakohane, ärge kustutage vaimu. Need, kes on püha vaimu osaliseks saanud, ärge sumbutage püha vaimu häält ja hoiatuse sõnama juures. Ei siis, kui see räägib meile piibli kaudu, ega ka mitte siis, kui see räägib püha vaimu kaudu meie südame tunnistuses. Püha vaimu vaikimisega lõpeb siis ka inimese armukatsumise aeg. Siis algab Jumala vaikimise aeg, nagu seda kuulsime Sauli elus. Ja siis algab patule erakordne vabaduse aeg. Pange tähele inimest. Tema lapse põlvest alates inimene tahab piiramatut vabadust. Ja lapsele tundub ikka esiteks, et küll tema elu oleks hea, kui ei oleks neid keeldused ja käskused ja korraldusi aina üksteise peale ja ta ootab ainult seda aega, millal see tuleks, et tema saaks täiesti vabaks. Ja kui inimene kasvab suuremaks, nooreks inimeseks, siis ta leiab, et siin maapil on ka ühiskonnal oma seadus, riikidel oma korrad ja määrused ja südametunnistusel oma käsk, aga inimene tahaks täiesti vaba olla. Tahaks nii vaba olla, et keegi teda ei takistaks ja keelaks. Ja siis, kui inimene on pühale vaimule lõplikult vastu pannud ja kui püha vaimu hääl teda enam ei noomi, siis inimesel on piiramata vabadus patu tegemiseks. Ja siis inimene, kui tema seda kasutab, seda patustamise piiramatut vabadust, kus kõik uksed lähevad talle lahti, uued võimalused otse patu tegemiseks avanevad talle, siis varsti ta leiab ennast igavestest ahelatest, sest Jumala kohus ei anna ennast mitte pilgata. Jumala vaikimisele järgneb Jumala kohus. Ja siis Jumala vaim ei noominud enam. Taevas vaikis, kui viiuputuse ajal maa peal siis veel süüdi ja joodi. Ja taevas vaikis, kui sõlmiti abielusid, lahutati uuesti neid, sõlmiti. Ja taevas vaikis, kui ülekohus võttis väga võimust ja isegi mitmarmastus läks külmaks. Ja inimesed tegid sellest taeva vaikimisest niisuguse järelduse, universum on erapooletu hea ja kurja suhtes. Vaadake, meie oleme kurja teinud, ei ole midagi juhtunud, oleme head teinud, ei ole midagi juhtunud. Universum on erapooletu, aga nad eksisid. Universum ei ole iialgi erapooletu hea ja kurja suhtes. Jumal on alati hea poolt ja kurja vastu ja jääb lõplikult sellele. Liha mõtteviis on surm. See on Jumala reegel ja see reegel jääb kehtima. Ja siis tulid Jumala kohtud. Ma ei tea, kui palju pattu see vana maakera suudab enam kanda. Võib-olla on see mõõt juba üsna varsti täis. Ja sellepärast meie peame arvestama, kui Jumala hääl hakkab nagu tagasi tõmbuma, et siis tulevad vaikimisajad ja kohtutunnid. Noomimine, see on armu katsumise aja tunnus. Kui Jumala vaim noomib meid veel kantslist oma sõna kaudu, siis täna teda sellest. See on tunnus, et püha vaim teeb veel tööd. Kui vaimulik laul sind veel noomib, Sind veel hoiatab ja õpetab täna teda selle eest. See on tunnus, et püha vaim veel töötab. Kui sinu vend ja õde tuleb sinu juurde ja ütleb, kuule, armas sõber, ära nii viisi tee. See ei ole hea, et sina patuga mängid, jäta halb tegemata. Siis täna Jumalat, püha vaim töötab veel su juures. Kui sinu vend ja õde tuleb veel su juurde sind hoiatama ja õpetama. Kasutagem issandast antud võimalusi. Nii kaua, kui meie siin maa peal veel oleme ja nii kaua, kui tema armu katsumus aeg kestab. Kui sina tunned, et sinu südame tunnistus sind veel hoiatab täna hommikul halva pärast, siis täna Jumala, see on püha vaimu töötunnus. Aga kui sina võid juba pattu teha ilma, et su süda enam valutama hakkaks, siis on see Jumala vaikimise tunnus. Siis on Jumala kohus üsna ligidal sulle. Kui sina ei leia möödunud nädalast enam oma lühtige märgu annet, sa vaatad ja ütled, mitte midagi ei tunne, et keegi mind hoiataks või õpetaks. Siis mine täna palves sissand ette ja palu armu Jeesuse Kristuse läbi, et tema uuesti sulle kingiks oma taevase osa ja laseks püha vaimu uuesti sinuga rääkida. Möödunud pühapäeval pühitsesime 4 püha. Meie kuulsime siis eriti Jumala püha vaimu õnnistusest. Kuulsime sellest ka täna hommikul, aga nüüd oleme kuulnud ka Jumala püha vaimu hoiatusest. Oleme kuulnud ka 4 püha hoiatusest, nii ütelda. Olgu sellepärast igaühe südames palve. See palve, mis on 51. laulus, ära võtta oma püha vaimu, mitte minult ära. Aamen.